سلام كمي تمسيو تولد ولد جبريل ايزي بعاصره تشعتن 23 متر باند حسر معبل كمون بي ايتيو سات كاب واشنطن دي سي بقطه تازم حلف زلو دمص امريكاي حموس عسرا سنة كلتشحن عسران أربعة معالتي سماتاتيو أبي إيرترا أبي زيناقين تعصينا عسر تسلسل سنة كلتشحن عسر تشبشتن كما يتمسيو كبرات نأهقراوي معالتي سدتين يتازم الكت كاب إيتوبيان كاب نيويورك نتصف صعبات لنا أبي ترنيا مدب من إسياد ما نوناني عوات نيويورك ኤርትራዊ አሜሪካዊ አወክት ወልደ ገብርኤል አዲምን ያለና ዜና ይቀድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲዩ ዜና ከስማዓኩም እስራ ሰነ ማዓት ሰማዕታት ኤርትራ ሎሚ አምላ ሀገር ዝተፈላለዩ መደባት ተዘኪሩ ኣብቲ ኣመካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ዝተሃይደ ስነ ስርዓት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ፈወርቂ ኣኽሊል ዕምበባ ኣምቢራ بقنياتو نتزخري زملكات استفلالو يمدبات كقبر كمزقنية زملكة وكينا كباسمرا تمار روبع عسة تشعة سنوون عبيات كريستيان مسكيد سؤالو تفتحان دعان تخايد الله كد مشو دوشت عمد كمزالو معانتي عبتمساسالي عقات عمي بريزدان تساياس أفوركي فلوي قجلة ناب إتيبيا كل عاق مخانو استزاربو العلات من بارو يذكر لومي عسرا سنة اب جينيف اب استقنع بيت مخر سبعوي مسالات حبرات منقستات نقودات سبعوي مسالات ايرترا زملكت سبساب سميعو اب تيفلوي لقوق حبرات منقستات اب قوداي سبعوي مسالات ايرترا محمد بابي كر اب زغربو رابعي سبساب بمنقست ايرترا يفتصمان لو زبولو مأسرتي بزي فردي قدب عالبو هاقراوي اقل قلوت قدود قلبتاوي سراحن معفان ناس اه مدرخاتن اب ازيو اتحساسا بكونتات مهلاو زرزيرو اتفلي لوخ سمز ايرترا نتز قبر تدقاقامي سبعاوي تحساتات نمع الرايز خونة تبقصو سلزي وسدو اتي سنسلتاوي قفعي يغصر الليلو اتي سوداناوي فلوي لوخ اب مقلسيو منقست ايرترا كاب هاقر وصعي اب دقا نزنا تفوت حلقت سبعاوي مسالاتن قازي تنياتاتن نمعفان زقبرو زبولو سقرى دواوي مقهاستاتو ونتقيسو تحري مقلسي اتفلي لوخ ملاش زهابة تغلالي كونسلا ايرترا اب جينيفا اتو هابتوم زر اي بوغانو منقست ايرترا نتمر ماري كوميشن بمتكل كمزق اومون نتيز قربة سبساب دما بمولو كمزنا صفون حبيرو اتو هابتوم ام مقلسيو اواج هاقراوي اقل قلوت اب ايرترا لوم عمت مبال سلاسة عمتات سنبالالو كمخانو متن بتا اواج اب تهاقر ترأي زبولو لمعات بمتكاس كالوت هاقرات نتمدب كنقفو مورالاوي حلاف النتيا بلننيلو بانك تاتوصعي ابزفر بانك اتيبيا ساتفلو مسرح زرزر رك اواج سرح بانك تدالو علاو كوينو نايتا اواج ندفي نايوصعي بانك تات بخفالوي ملو بملو زون ننلو چانفرن مخفات فقاد كمزرقبو يقلز ازرق بيت مخرو كل تهزبي ابنايلو محاموس اخيبو ميييت كامونغو زكايدرلوم رك اواجات حدا كمزخونات حبيرون تنبرون ميييت اي تخايدرلون منقستي زفر بانكي نناي وصع سب حافتي كفوت مقبارو زتفلالو مخنياتات مهلاوام زاردو تنتاني قدات سنة قطبا عطو عمانيهن ردا ابتي زفر ناي وصع سب حافتي تساتفو اقداس موحانو تزاري باوام انتغونا قن ناي وصع بانكتات مسناي وشت حاقر بانكتات توادي دوم انتدا زي سرحو كوينوم قالو تاو تسعنو كهلوامي خلو يوم يلاو ميبل ساب ساب كندي عباته كاب عديس عبا أستاذ كلتة مليون زخون سعب تأمنة إسلمنا عبسو منزي قعزو حجاي زازمون تهلوون زحالف عربي نابتي عم مكة سعود عرب زركب عبي مسجد قعزو زجمرو بأما أتيز غصرو عمانتي بكبيد هارور حدقا موتوريدو ومعلو نقودات منيستر وصائن كالوت منجتات نزدقس سابساب آقل قلو زينا رويترز عبوان التحجا انتو حدا حموشتي ميتين سسان كلتة سبات مويتو معلو لكاون تكونتات عير كمزغالة سوو كمزبالة موت نتوم عبزغل سلو عاسرتات عمتات حجاك في السمو تسبيت زقبار اللوم ብዓሰርተታት ሚልዮናት ዝቝፀሩ ኣመንቲ እስልምና እንታይ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ዝሕብር እዩ። ብመሰረት ሰበ ስልጣን ስዑዲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ዋዒ ልዕሊ 2,000 ሰባት ጉድኣት ወሪድዎም እዩ። ዓለም እናወዓየት ኣብ እትኸደሉ እዋን እቲ ኩነታት እናገደደ ከም ዝኸይድ ተመራመርቲ የጠንቅቑ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መራሕቲ ዓለም ጉጅለታት ጥዕናን ትካላት መድሓኒትን ኣብቲ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ለበዳ ኮሌራ ወይ ሸሮኽ ሓዊሱ ብዙሓት ጸገማት ዘጓንፎም ዘሎ ክንክን ጥዕና ኣፍሪካ ንምቅላል ክታበት ንምምራት ዝሕግዝ 1.2 ቢልዮን ዶላር ከም ዝምውሉ ኣፍሊጦም ብመሰረት ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ። ተበግሶ መሳለጥያ ምፍራይ ክታበት ኣፍሪካ ሓቀኛ ዕዳጋ ክታበት ኣፍሪካ ንምፍጣር ኣገዳሲ ስጉምቲ ክኸውን እዩ ኢሎም ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ሎሚ ሓሙስ ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝጀመረ መኽፈቲ ስነ ስርዓት። 3/4 ገንዘብ ካብ ኣውሮፓ ከም ዝርከብ ማክሮን ነቲ ዋዕላ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብዛ ኣኼባ መራሕቲ ቦትስዋና፣ ሩዋንዳ፣ ሴነጋል፣ ጋና ከምኡ እውን ዑደት የካይዱ ዘለዉ ሚኒስትራት ጥዕና ጉጅለታት ጥዕናን ትካላት ኣፍረይቲ መድሓኒትን ይሳተፉ ኣለዉ። ጀርመን ነዚ 318 ሚልዮን ዶላር ከም እተወፊ መራሒ ጀርመን ኦላፍ ሾልዝ ገሊጻ። ፈረንሳይ 100 ሚልዮን ዶላር፣ ብሪታንያ ድማ 60 ሚልዮን ከወፍያ እየን። ካብቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝውሃብ ክታበት 200ታዊ ጥራሕ ኣብታ ክፍሊ ዓለም ይምረት። ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ኣሃዝ ኣብ 2040 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ 600ታዊ ክብ ከብሎ እዩ ዝፅዕር ዘሎ። ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብታ ንነዊሕ እዋን መሻርክቲ ሩስያ ዝኾነት ቪየትናም ርክቦም ንምሕያል የካይድዎ ዘለዉ መንግስታዊ ዑደት ምስ ፕሬዚዳንት ቪየትናም ቶላም ኣብ ዋና ከተማ ሃኖይ ሎሚ ሓሙስ ተዘራሪቦም። ፑቲን ድሕሪ ምዝዛም ዑደት ሰሜን ኮርያ እዮም ናብ ቪየትናም ኣምሪሖም። ፑቲንን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡንን ኩናት እንተጋጢሙ ነንሕድሕዶም ከም ዝተሓጋግዙ ዝገልጽ ውዕል ተፈራሪሞም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ሩስያን ሰሜን ኮርያን እናዓመቆ ይኸይድ ዘሎ ርክብ ዓብዪ ስኽፍታ ዝፈጥር እዩ ኢልዎ ኣሎ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዩክሬን ድማ ፒዮንግያንግ ነቲ ሞስኮ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈጸመቶ ጃምላዊ ቅትለት ትሕግዛላ ክብል ከሲሱ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ህንዲ መርዛም ዘይሕጋዊ ኣልኮላዊ መስተ እንተወሓደ ን34 ሰባት ቀቲሉ ንካልኦት ልዕሊ 100 ሰባት ድማ ሆስፒታል ክኣቱ ከም ዝገበረ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ክፍለ ግዝኣት ታሚል ናዱ ሎሚ ሓሙስ ገሊጹ። እቶም ግዳያት ሆስፒታል ኣብ ዝኣተውሉ ብተምላስ ቁርፀት ከብድን ተቕማጥን ከም ዝተሳቀዩ ሰበ ስልጣን ገሊፆም ኣለዉ። ብመሰረት መንግስታዊ መግለፂ ናይቲ ወረዳ ኣካቢ ግብርን ኣዛዚ ፖሊስን ዝርከብዎም እንተወሓደ 10 ሰበ ስልጣን ብሰንኪቲ ዘጋጠመ ዘይግቡእ ኣጋጣሚ ኣልኮላዊ መስተ ካብ ሓላፍነቶም ተኣጊዶም ኣለዉ። ኣብ ህንዲ ብሰንኪ ፈቐዶ ወሰን መንገድታት ዝፅመቑ ሕሱር ኣልኮላዊ መስተ በብዓመቱ ብኣማእቲ ዝቁፀር ሰባት ይሞቱ። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ዘለዉ ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት ብመዳይ ጸጥታን ቀረብ ኣገልግሎትን ዘለዉ ጉድለታት ክፍትሕሎም ይጽውዕ ኣለዉ። ኣብ ማዓስከር ዓለምዋጭ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኣብ ምዕራብ ጎንደር ዝርከቡ ሱዳናውያንን ኣብ ከባቢኦም ዝረአ ተደጋጋሚ ስነ ጸጥታን ዋሕዲ መሰረታዊ ቀረባትን ብምጥቃስ ውሑስ ናብ ዝበሃል ካልእ ስፍራ ወይ ሳልሰይቲ ሃገር ክግዕዙ ደጋጊሞም ይሓትሎም። ብምኽንያት ሎሚ ተኸቢሩ ዝውዕለ ዓለም ለኸ መዓል ስደተኛታት መግለፂ ዘውፀአ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን ንስኽፍታቶም ስደተኛታት ኣቃሊሕሎ። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዞባታት ሰሜንን ምዕራብን ጎንደር ዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራን ሱዳንን ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕትት በብእዋኑ ዝተፈላለዩ ናይ ጸጥታን ቀረባት ኣገልግሎትን ጸገማት ከም ዘጋጥምዎም ኣብሪሆም። ካብቶም ኣብ ዞባ ሰሜን ጎንደር ማዓስከር ዓለምዋጭ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓደ ዝኾነን ንድሕነቱ ብምስጋእ ሽሙ ከይጥቀስ ዝሓተተን ውሃብ ርእቶ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ኣብቲ ከባቢ ጸገም ጸጥታ እናተጋደደ ይኸይድ ምህላው ምስ ሓበረ ከም ኣብነት ዝሓለፈ ሰሉስ 11 ሰነ 2016 ዓ ም ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ተዓጠቕቲ ፋኖን ልውውጥ ተኽሲ ከም ዝተገበረ ኣረዲኡ።
ሰዓት 5 በኣና እንዲ ሰለስተ ሰዓት ገለ ቀጥል ካፍ እንዳዘለ ማለት በጣም ይብህማ ቁነታት ይነሩሲ ይብል መጥ ይናስተምቡይ ስለዚህ መጠይ ምግዳት መጥ ይዘለፍ
ከመይ ኮይኑ ተቋላ ሐዚ
ሕጂ ሪፈርከ ይብልኒ ደባራም
ናይት ማዓስከር ነባራይ ዝኾነ ካሊ ወሃብር ኢቶ ድማ ቅድም ክብልውን ኣብ ጥቓ እቲ ማዓስከር ተመሳሳሊ ተጓንፎ ከምዝ ነበረ ምስ ገለጸ ድሕሪኡ ናይቲ ማዓስከር ሓለውቲ ፀጥታ ለቒቖም ምውፅኦም ተዛሪቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ፀጥታ ጠመተ ክገብረሉን ኣብ ቀረበ ኣገልግሎት ዘሎ ክፍተት ክመልእን እውን ሓቲቱ
ናይ ፀጥታ ኩነታት መንግስቲ ወሰን ክገብረሉ ናይ ርሴት ንበንቲ ድልማ ተዝወሃቦ ናብ ዝሓሸ ቦታ ወይ ድማ ዝሓሸ ቦታ እንተዝጠይሩላ ፅቡቅ ግን መጀመርያ እዚ ናይ ፀጥታይ ጉዳይ በር ቀረብካ ብቀደምውን የለን
ብዛዕባ እቲ ኣብ ዓለም ዋጭ ኣጋጢሙ ዝተባሃለ ግጭት ሓይልታት ፀጥታ መንግስትን ተዓጠቕቲ ፋኖን ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ከረጋግፅ ኣይከኣለን ብተመሳሳሊ እቶም ኣብ ምዕራብ ጎንደር ዘለዉ ሱዳናውያን ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ፀገማት ከም ዘጋጥምዎም ብምግላፅ ዝምልከቶም ኣካላት ፍታሕ ክህብዎም ፀዊዖም ኣለዉ ካብ መንጎቶም ፀገማት ፀጥታን ዋሕዲ ቀረብን ኣጋጢሙና ኣሎ ኢሎም ካብ ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ለቂቖም ብምውፃእ ናብርኦም ኣብ ጎዳናታት ዝገበሩ ሱዳናውያን ስደተኛታት ሓደ ዝኾነ ዓብዱል ሰመድ ናስር ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበው ርእቶ ንዝሓለፉ 51 መዓልታት ብዘይመፅለሊ ኣብ ዱር ንነብር ኣለና እንረኽቦ ኣገልግሎት የለን ይብል ኢትዮጵያ ዶባ ከፊታ ስለ ዝተቐበለትና ንመስግን ግን ድማ ድሌታትና ክማልኡ ኣለዎም ብምባል ድማ ይገልጽ ካብ ሃገርና ዝወፃና ናይ ድሕነት ሓለዋ ስለ ዝሰኣና ኢና ኣነ ናብ ኢትዮጵያ እንትመጽእ ናይ ድሕነት ሓለዋ ክግበረለይ ከምኡ እውን መግቢ ማይን ሕክምናን ክረክብ እየ ድልየተይ ነይሩ ሕዚ እውን እቲ ቀዳማይ ሕቶና ኣብ ኢትዮጵያ ብናፅነት ክንንቀሳቐሰሉ ናብ ንኽእል ውሕስ ዝኾነ ቦታ ኣዛውሩና ዝብል እዩ ኣብ ውሽጢ ዱር ወይ ድማ ኣብ እግሪ ኣእዋም ክንነብር የብልናን ናብ ሳልሳይ ሃገር ውሰዱና ዝብል ናይ መወዳእታ ምርጫና እዩ ዝበለ ነቲ ሎም መዓንቲ ዝኽበር ዓለም ለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ኣመልኪቱ መግለፂ ዘውፀአ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን ኣብቲ ሃገር ልዕሊ 1,000,000 ስደተኛታት ከም ዘለዉ ምስ ሓበረ ኣብ ቀረበ ኣገልግሎት ዘለዉ ጉድለታት ክማልኡ ሓቲቶ ኣሎ ብዛዕባ እቲ መግለፂ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርሂ ዝሃባ ምኽትል ዋና ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ራኬብ መሰለ እቲ ትካል ቅድም ክብል ኣብ ዝገበሮ ምርመራ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ምስ ፀጥታን ምርካብ ሕጋዊ ሰነድን ዝተሓሓዙ ፀገማት ከም ዘለውዎም ከምኡ እውን ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ከም ዘጋጥምዎም ኣረጋጊፅና ኣለና ምስ በላ እዞም ፀገማት ንኽፍትሑ ፀዊዐን ብዛዕባ እቶም ብስደተኛታትን ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰልን ዝተለዓሉ ዛዕባታት ካብ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን እቲ ኣገልግሎት ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግን ዕደላ መግቢ ብፕሮግራም መግቢ ዓለም ከም ዝሳለጥ ምስ ገለፀ እቲ ዝውሃብ መግቢ ድማ በቲ ካብ ገበርቲ ሰናይ ዝርከብ መጠን ረድኤት ከም ዝውሰን ኣብሪሁ ናይቶም ማዓስከራት ፀጥታ ንምውሓስ እውን እናሰርሐ ከም ዘሎን ብፍላይ ነቶም ሱዳናውያን ስደተኛታት ናብ ካሊእ ቦታ ንምዝዋር ይዳሎ ምህላውን ኣረዲኡ ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ
ካብ ተመሳሳሊ ኣርስቲ ከይወፃና ላዕለዋይ ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ ሎሚ ሓሙስ ዝኽበር ዘሎ ዓለም ለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ናብ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ብምብፃሕ ኩነታት እቶም ብሰንኪ ኩናት ዝተመዛበሉ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ጠመተ ንክረኽቡ ኣተሓሳሲቡሎም ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ሕብራት ሃገራት ማርጋሬት ባሽር ካብ ኒውዮርክ ነቲ ኮሚሽነር ኣዘራሪባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሰራፍ ሰሃየ ክተቕርበ
ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ መምዝባላት ዘስዓበ ቅልውላዊ ምዃኑ ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር ኣብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መያዝያ ኣብ መንጎ ክልተ ተቐናቐንቲ ጀነራላት ዝተፈጥረ ዘይምስምምዓት ዝተበገሰ ጎንፂ ዓብዩ ናብ 10 ሚልዮን ዝፀጋዕ ውሽጣዊ ምምዝባላትን ንልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ድማ ስጋት ድሕንነት ናብ ጎረቤት ሃገራት ክስደዱ ኣገዲድዎም እዩ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ ኣብዚ ሰሙን ንገለ ካብቶም ኣብ ደቡባዊ ሱዳን ኮስቲ ዝርከቡ ተመዛበል ትረኺቦም
They're fleeing a horrible violence. Very severe violations of human rights.
ቃዕቲኦም ዝሃድሙ ዘለዉ ኣዝዩ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀሞም ኣሎም ብፍላይ ድማ ስእነት መግብን ኣብ ገሊኡ ዘሎ ጥሜትን ብብዝሒ ክስደዱ ይገብሮም ኣሎ ስለዝኾነ ብግልፂ ኩሎም እዚ መወዳእታ ዘይብሉ ኩናት ዝፈጠሮም ብዙሓት ምኽንያታት እዮም
ግራንዲ ወሲኾም ኣብ ደቡብ ሱዳን ትካል ሕቡራት ሃገራት ሓገዘይተሓባብር ምህላው ገሊፆም ይኹን እምበር ሰብኣዊ ሓገዝ ግን ናይ ሓፂር እዋን ፍታሕ እዩ ሰላም እዩ እቲ ቐንዲ ዘድሊ ኢሎም
My appeal is really to everybody who has any influence.
ጻውዒተይ ንኹሎም ኣብ ልዕሊ ተጻባእቲ ትግጭት ተጽዕኖ ክፈጥሩን ዝኽእሉ እዩ ኣብ ክንዲ ናብ ዓውደ ውግእ ናብ መኣድ ዘተ ድፍእዎም
ኣብ ካልእ ከባብታት ኣፍሪካ ሳዕቤናት ቀለውላው ለውጢ ኣየር ብፍላይ ኣብ ገሊኡ ከባብታት ምስ ዘሎ ግጭታት ተደማሚሩ ሰባት ክመዛበሉ የገድዶም ምህላዊኦም ግራንዲ ዝዛረቡ
And there what happens is that climate becomes a cause of conflict.
ኣብኣቶም ዝኸውን ዘሎ ድማ ለውጢ ከባቢ እዩ ምኽንያት ግጭት ዝኸውን ዘሎ ብሓባር ምዝነብሩ ኣዝዮም ድኻታት ማሕበረሰብ ንኣብነት ከማይ ዝበለ ቀንዲ ጸግኦም ይስእንዎ ኣለዉ እዚ ድማ መበገሲ ግጭት ይኸውን ከምኡ ውን ምምዝባላት ይኸትል
ኣብዝ ሓለፉ 12 ዓመታት ዓለምለኸ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን እናወስኸ መጺኡ ብዘስደምም ኣብዚ እዋን 120 ሚልዮን በፂሑ ይርከብ ካብዚ ዩክሬናውያን ሶርያውያንን ኣፍሪካውያንን ልዕሊ ፍርቂ እዚ ቁፅሪ ሒዞም ይርከቡ
እዚ ንምዕባለ እንተ ደኣ ካብ ገለቶም ግጭታት ፍታሕ ዘይረኪቦምን ሰባት ናብ መንበሪታቶም ክምለሱ እንተዘይተገይሩን ካብኡ ንላዕሊ ምቕፃሉ ዘይተርፍ እዩ ሳጊት ግን ዝተረኽበ ውፅኢታዊ ፍታሕ የለን እዚ ከዓ እዩ እቲ ዝዓበ ይብድሆ
ግራንዲ ኣብ መወዳእታ ነታ ኣብ ምክፍፋል እትርከብ ዓለምና ከምዚኦም ዝበሉ ዓለም ለኸ ብድሆታት ንምፍታሕ ኣፀጋሚ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዜና ኣሜሪካታት ክንምለስ ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ቅድሚ 2 ዓመት ልክዕ ከምዛ ወርሒ እዚኣ ነቲ ኣብ 1973 ዓመተ ምህረት ምስዳት ድቂ ሕጋዊ ዝገበረ ውሳነ ዓፂፉ ንፖለቲካዊ መልክዕ እዛ ሃገር ዝጸሉ ውሳነ ምሕላፉ ይዝከር ወኪል ቪኦኤ ካሮላይን ፕረሱቲ እዚ ነገር እዚ ንፕሬዚደንታዊ ወፍርታት ከመይ ገይሩ ይጸልዎ ከም ዘሎ ዝሕብር ሪፖርት ኣዳልያ ኣላ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ
24 ሰነ ቅድሚ 2 ዓመት ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ምስዳድ ድቂ ሕጋዊ ዝገበረ ውሳነ ቐልበሶ ብድሕሪኡ ነፍሲ ወከፍ ክፍላ ተግዛእታት ዝመሰለን ውሳነ ክገብራ ከም ዝኽእላ ስልጣን ድሕሪ ምሃቡ ዛግድ 21 ክፍላ ተግዛእታት ምስዳድ ድቂ ዝእግድ ሕጊ ኣሓሊፈን ኣለዋ ኣብዚ ቐረባ ወፍሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘዳልዎ ሰልፊ ዝተሳተፈት ትሬሲ ሩሶ ካብ ካሊፎርኒያ ከምዚ በለት
I'm pro-life, but I think people should have a right if they want it to be...
ኣነ ብወገነይ ደጋፊት ህይወት እየ ግን ንሰባት መሰል ክወሃቦም ኣለዎ ባህሊት እየ ማለተይ ክሰዱ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ንጥዕና ቆልዓና ኣደን ብዘይጎዲእ ኣገባብ ክፍፅምዎ ዝኽእሉ እንተኮይኖም በዚ በለበቲ ሕድሕድ ክፍላተ ግዛኣት ክውስን ኣለዎን
ኣብዚ ቀረባ ዝተሳለጠ ዳህሳስ እቲ ጉዳይ ንህዝቢ ኣብ ክልተ ከም ዝገማምዐ ሓቢሩ ኣሎ ዳይረክተር ማእከል መፅናዕቲ ወይ ከዓ ጋሎፕ ዩኤስ ልድያ ሰዓድ
ልዕሊ ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ዝዓበየ ኮይኑ ንረኽቦ 32 ሚእታዊ ውሃብቲ ርእቶ ስምዒቶም ዝካፈለሎም ሕፁይ ከም ዝመርፁ ገሊፆም ንምድጋም ዝኣክል ግና ርእቶ ሪፐብሊካውያንን ዘይሻራውያንን ግና ሎሚ እውን ኣይተለወጠን 20 ሚእታዊ ሪፐብሊካውያን 22 ሚእታዊ ዘይሻራውያን ርእቶ ዴሞክራስያውያን ግን ኣዝዩ ንሂሩ ኣሎ
ካብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ መራጺ ጀይደን ዲ ኦንፌሪዮ ብወገኑ
ንመንእስያት መረፅቲ ናይ ምምራፅ መሰል ማሪዋና ንምዝናይ ምጥቃም ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ርኢና ኣለና ብሕልፊ ናይ ምምራፅ መሰል
ዲ ኦኖፌሪዮ ዝነብረላ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ድሕሪ 6 ወርሒ ዝዕድሚኡ ጥንሲ ምውጋድ ኣይከኣልን ዝብል ትርር ዝበለ ሕጊ ኣጽዲቓላ መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ግና ነቲ ኣሰራርሓ ሕምስምስ ዝበለ ሕጋዊ መስርሕ ክብሉ ይገልጽዎ
ኣብ ኣሜሪካ ኣበይናይ ክፍለ ግዝኣት ትነብር ዝብል ኣይኮነን እቲ ጉዳይ እቲ ጉዳይ ጉዳይ ክፍለ ግዝኣታት እውን ኣይኮነን ምክንያቱ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾነ እዚ ናጽነት እዚ ኣብ ምምንጣል ዋና ተሓታቲ ዶናልድ ትራምፕ እዩ
ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ምስዳድ ድቂ ዘለዎም መርገጺ ዝተሓላለኸን ብመንጽር ካቶሊካዊ እምነቶም ዝተቐርጸን ከም ዝኾኑ እዮም ዝዛረቡ ምስ ርእሳነ ጳጳስ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ኣብ ቤተሰበይ ዓብዪ ጽልዋ እዮም ፈጢሮም።
ባይደን ምስቶም ርእሳነ ጳጳሳት ዝሓለፈ ቐነ ኣብ ቫቲካን ተራኺቦም ነይሮም። እታ ቤተ ክርስቲያን ንምስዳድ ድቂ ተውግዝያ ሰዓብታ ግና ኣብቲ ጉዳይ ዝተገማምዐ መርገጽ ኣለዎም ፕረዚደንታዊ ሕጹይ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ይብሉ።
ናተይ ርእቶ ኩሉ ሰብ ንምንጻል ድቂ ካብ ሕጋዊ መኣዝን ክግምግም ከም ዝደሊ እዩ ዝረአየኒ።
ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንምስዳድ ጥንሲ ዘይሕጋዊ እዩ ኢሉ ንክውስን ዝገበርኩ ኣነ እየ ባህላይ እዮም ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ልብኻ ዝበለካ ክትገብር ኣለካ። እንተኾነ ሓደ ነገር ዘክር፣ ባህልና ናብ ንቡር ንምምላስን ነዛ ብዝሕዝን መገዲ ኣብ ምንቁልቋል ዘላ ሃገርና ክነድሕንን እንተኾይኑ ኣብ ምርጫ ክንስዕር ኣለና።
ቅድም ኢልና ዝጠቐስናያ ዳይረክተር ጋሎፕ ሰዓድ ውሳነ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ንውፅኢት ምርጫ ሕዳር ክልውጦ እንተኽኢሉ ወይ ከዓ ህዝቢ ብበዝሒ ወፂኡ ንክመርፅ ዘገድዶ እንተኾይኑ ክንርኢ ኢና ትብል።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዩ። ክብራ ሰማዕትና ክምባር ናብ ተረኛ መደብ መንእሰያት።
ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ኒውዮርክ ካብ 2020 ጀሚሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓደ ካብቶም ፅቡቕ ውፅኢት ዘመዝገቡ ትካላት ቅድን ስፌትን ክዳን ሓደ ዓወት ኒውዮርክ እዩ። ወናንን መስራትን እቲ ትካል ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዓወት ወልደ ገብርኤል ንኣመሳርታ እቲ ትካል ከምኡውን ካብቲ ኣብ ዓበይ ትካላት ኣሜሪካ ዝነበሮ ስራሕ ገዲፉ ናብዚ ናይ ውልቂ ስራሕ ናይ ምፍጣር ዓውዲ ብኸመይ ከም ዝተፀንበረን ብሓፈሻ ንተመክርኡ ከካፍለናን ዊንታ ኪዳነ ዓዲማቶላ።
ዓወት ጎይትኦም ወልደ ገብርኤል ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ኢንዱስትሪ ቅዲ ክዳን ወይ ፋሽን ተፀንበሩ ግን ከዓ ፅቡቅ ውፅኢት ዘመዝግቡ ዘለዉ ዲዛይነራት ኣሜሪካ እዩ። ዓወት ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ኣብኡ ሰፋይ ክዳን ብምንባሮም ኣብ ዓውዲ ስፌት ክዳንን ቅዲ ክዳንን ኣፍልጦን ተገዳስነትን ከም ዝነበረው ንገልጽ። ኣብ እዋን ዓለም ለኸ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንሰራሕተኛታት ቅዲ ክዳንን ሰፌት ክዳንን ኣብቲ ዓውድን ዝተዋፈሩ ንኣሽቱ ሰብዋኒንን ንምሕጋዝ ዝጀመረ ስራሓት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከቡ ትካላት ፋሽን ሓደ ንምዃን በቂዑ ኣሎ። ዓወት ናብዚ ስራሓት ብኸመይን ንምንታይን ከም ዝጀመሮ ከምዚ ክብል ገልጽ።
ነቲ ዓወት ኒውዮርክ ዝብል ብራንድ ኣብ 2020 ክጅምር ከለኹ ንዝኽርን ክብርን ኣቦይ ኢለ እውን እየ ጀሚረ እዮም። ብተወሳኺ ነቲ ሕብረተሰብ መሊስካ ምግልጋል ዝብል ስነ ሓሳብ እውን ንምትግባር ነቲ ኣቦይ ካብ ቁልዕነተይ ዝምሃረኒ ንምትግባር እውን እየ ነዚ ስራሕ ጀሚረዮን ኣብዚ ሕጊ ዘለዎ ደረጃ ዝበጽሐን።
ኣብ እዋን ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዝጀመረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ዕውታት ትካላት ቅዲ ክዳን ንምዃን ዝበቕዓ ትካል ዓወት ኒውዮርክ ምንጭ ዓወቱ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ድማ ከምዚ ክብል ይምልስ።
ከም ዝመስለኒ ሰባት ኢና ንቐድም፣ እቲ ካልእ ኩሉ ካልኣ እዩ። ኣብዚ ኣሜሪካ ክቡራትን ፍሉጣትን ብራንድ ኣለዉ፣ ክቡራት ዘይኮኑ ግን ፍሉጣት ካልኦት እውን ኣለዉ። ግን ምዝ ኩሉ ምርጫታት ሰባት ንዓና መሪፆም ዝድግፉና ኣብ ማእከል እቲ ብራንድ ሰባት እዮም ዘለዉ። ነዚ ስራሕ ብሳላ ሰባት ኢና ጀሚርናዮ፣ ሕጂ እውን ሰባት ዘማእከለ ብምዃን ንቕፅል ኣሎና።
ነዚ ኣብ እዋን ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዝጀመረ ስራሕ ክሳብ ሕጂ ዕውት ኮይኑ ንክቕፅል ምንጭ ዓወቱ እንታይ እዩ ንዝብል ድማ ከምዚ ክብል ምልስ።
And community, to be honest, is so much our culture. You know, there's nothing more of a definition of Eritrean culture than community.
ብተወሳኺ ኤርትራውያን እንተሪኢኻ ምትሕግጋዝን ምድግጋፍን ባህልን ታሪኽን ኤርትራውያን እዩ። ስለዝኾነ እቲ ዝመስረትክዎ ብራንድ ንሰባት ናብ ሓደ ዘምፅእ ንሰባት ክደጋገፉ ዝኽእል ግን ከዓ ጎንጎኑ ትካል ዋኒን ድማ ዝምስርት እዩ። ንትርፊ ዘይሰርሕ ትካል ኣይኮነን፣ ግን
ሰባት መሰረት ገይሩ ንትርፊ ዝሰርሕ ትካል ምምስራት እዚ ድማ ብዙሓት ሰባት ከም ረቋሒ ዝርእይዎ እዩ።
ኣብዛ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ብዙሕ ዕድላት ብዙሕ ውድድራትን እዩ ዘሎ። ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውዲ ቅዲ ክዳን ብዙሓት ክቡራትን ፍሉጣትን ክቡራት ዘይኮኑ ግን ከዓ ፍሉጣት ስም ቅዲ ክዳን ወይ ፋሽን ኣለው። ነዛ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ዝመስረቱ ትካል ወይ ብራንድ ዓወት ኢሉ ንምንታይ ከም ዝሰመዩ ክገልጽ ከሎ ድማ ኣብ 1992 ኣብቲ ኤርትራ ሉኣላዊነታ ዘረጋገፀትሉ እዋን ከም ዝተወልደን ነዛ ኣብ ግምት ብምእታው ኣቦኡ ዓወት ኢሎም ከም ዝሰመይዎ ይሕብር። በዚ ድማ ትርጉም ዓወት ካብ ንእሽትኡ ዝፈልጦን ዝርድኦን ከም ዝነበረ ይሕብር።
And victory was the easiest thing to call in Awat.
በዚ መሰረት ነቲ ብራንድ ኣብ እዋን ዓለም ለኸለበዳ ክምስርት ከለኹ ኩሉ ሰብ ሓይሊ ከምዘይብሉ ኣብ ዝስምዖ ዝነበረ እዋን እቲ ዝቐለለ ትርጉም ዝህብ ስም ዓወት እዩ ነይሩ ንዓይ። ነቲ ዘሎ ውድድርን ስም ብራንድን እውን ብዙሕ ኣይተሓሳሰበንን ነይሩ።
ብተወሳኺ ዓወት ካብ ብዙሓት ዓደግቲ ብተደጋጋሚ ዝቐርበሉ ጠለብ ንምንታይ ባህሊ ሃገሩ ወይ ድማ ማሕበረሰቡ ዝመስል ቅዲ ደየዳሉ ዝብል እዩ። ንሱ ነዚ ከምዚ ክብል ምላሽ ህብ።
I never saw my dad in jeans. You know, on holidays, yes, we wore culture clothes, but when I go to Asmara, like, they're dressed to the nine. You know, the men are, like, dressed, like,
ኣነ ድማ ሰባት ብልምዲ ኣዝማሪኖ እንዳበሉ ብዝፅውዕዎ ኣቦ የ ዓብየ። ደቂ ተባዕትዮ ባድላ ወይ ሙሉእ ክዳን ክኽደኑ ከለዉ ኩሉ ግዜ ክዳኖም ዝተስታረረ እዩ። ባህላዊ ክዳን በቢግዜኡ ኣብ ዝተፈላለየ ፅምብላት ንክደን ኢና። ግን ናብ ኣስመራ ክኸይድ ከለኹ ዝዕዘቦ ሰባት ባህላዊ ዘይኮነ ክዳኖም ኩሉ ግዜ ብፅፈትን ፅቡቕ ኣገባብን ዝተዳለወ ክዳን እዮም ዝኽደኑ። ናብ ኣሜሪካ ምስ መጻእካ ሰባት ከመይ ይኽደኑ ምስ ረኣኻ ቁሩብ ጎደሎ ኮይኑ ኢኻ ትረኽቦ። ስለዚ ኣነ ነቲ ክዓቢ ከለኹ ዝረኣኽዎ ንዕኡ እየ ከም ልምድን ባህልን ኣከዳድናቲ ሕብረተሰብ ዝፈልጦን ንዕኡ ድማ ዲዛይን ዝገብረሉን።
ነስማት በብእዋኑ ዘዳለዎም ቅዲ ክዳን ኮነ ክዳውንትን ዲዛይናትን ናይ ትግርኛ ኣስማት ከም ዝህቦም ኣብ መርበብ ሓበሬታት ትካል ይረአ። እዚ ንዓማዊል ኮነ ነቲ ስራሕ ኣይከብዶን ዶ ዝብል ሕቶ ዓወት ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምሕባር ከምዚ ይብል።
I don't think it's easy. I think it would be easier to call it like hope and you know Janet or like Meredith or whatever.
ናይ እንግሊዝኛ ቃላት ወይ ኣስማት ምጥቃም ቀሊል ምገበሮ እንተኾነ ወላ እኳ ገና ዝዓቢ ዘሎ ትካል እንተኾነ ካብቶም ቀንዲ ዝበሃሉ ቅዲ ክዳን ዘዳልዉ ትካል እዩ። ስለዚ ኣነ ባህልቲ ዝመጻኹሉ ሕብረተሰብ ኣብ ስራሐ ከተኣታቱ ይደሊ። እዚ ድማ ሰባት እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢሎም ነቶም ኣስማት ክፈልጥዎም ምዝፍትኑ ኮነ ካብኡ ሓሊፎም እውን ናይ ኣይነ ሃገር ስም ከም ዝኾነ ክፈልጡን ምስ ዝደልዩ እዚ ንዓይ እኹል እዩ። ስለዚ በዚ መልክዑ ጽልዋ እንተ ፈጢረን ኣፍልጦ ብዛዕባ ባህልን ልምድን ሕብረተሰበይ እንተዕብየን በዚ ዕጉብ እየ። እዚ ክብል ከለኹ ቀሊል እዩ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ፣ ግን ቀሊል መንገዲ ጥራይ ዘናዲ ሰብ እውን ኣይኮንኩን።
ኣብ ኣትላንታ ዝዓበየ ዓወት ድሕሪ ናይ ማስተርስ ትምህርቱ ምዝዛሙ ከም ኣብ ህቡራት ሃገራት ዝኣመሰለ ዓበይቲ ትካላት ኣሜሪካ ይሰርሕ ነይሩ። ነዚ ስራሕ ገዲፉ ናብ ናይ ውልቁ ትካል ንምምስራት ዝወሰኖ ምክንያት ምስ ተሓተተ ድማ ካብ ስድራ ፈጠርቲ ስራሕ የመፅ ኣብ ውሽጠይ ኩሉ ግዜ እዩ ነይሩ። መዓስ እዩ ዝኸውን ኣይፈልጥን ነይረ። ዕድላት ምስ ተፈጥሩ እቲ ቕኑዕ እዩ ዝብሎ ምልክታት ምስ ረኣኩን ግዜኡ ምስ ኣኸደን ድማ ናብዚ ስራሕ ኣትየ ይብል። ንመንእሰያት ፈጠርቲ ስራሕ ኮነ ሓደሽቲ መጻእቲ እንታይ ትመክር ኢለ ሓቲት እዩ። ንሱ ድማ
I think for me I will say do everything like not by the book but until you figure out what you want to do.
ከም ናተይ ተመክሮ መጀመርያ ነቲ ክትበፅሖ ትደሊ ክሳብ ብርግፅ ትፈልጥ፣ እቲ ክትገብሮ ወይ ክትስዕቦ ዘለካ ኩሉ መድረኻት ሕለፎ፣ ዝለዕለ ትምህርቲ ክትወስድ እንተ ደኣ ደሊኻ ኣብ ካልኦት ትካላት ክትሰርሕ እውን እንተለኻ እዚ ኩሉ ሕለፎ። ግን ከዓ ንምልክታትን ዕድላትን ኣስተውዕል፣ ካብቲ ተሓልፎ ዘለኻ ድማ ተመክሮ ውሰድ። ምክንያቱ ሎሚ ኣነ ኣብዚ ደረጃ ንክበፅሕ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝነበረኒ ተመክሮ እውን ጠቂሙኒ እዩ።
ሓሳቡ ብትግርኛ ንምግላፅ ብዘይምኽኣሉ ይቕሬታ ሓቲቱ ንኩሎም ዝደገፍዎ ብሓፈሻ ድማ ነቲ ስራሓቱን ዕላሙን ተረዲኦም ዘበራትዕዎ ምስጋና ኣቕሪቡ።
እንደገና ምስ ዲዛይነር ዓወት ወልደ ገብርኤል ዝተገብረ ሙሉእ መደብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ክብራ ሰማዕትና እምበኣር ከስክንፋነወኩም ተሓንሕደሉ ፅባሕ መደብ ቅሒፅሚ እዩ።